Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Leo ni Jumatano ya tarehe 8 ya mwezi Disemba mwaka 2021. Karibu tuwe sote katika mada kwa kina, ambapo hii leo utamsikia mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali wa Tanzania ambaye yuko hapa New York Marekani. Kafata nini? Nitakujulisha hapo baadaye, lakini kwanza tupate habari kwa ufupi. Leo msomaji ni Anon Kayanda.
Habari kwa ufupi. Kamishna mkuu wa haki za binadamu Michelle Bachelet amesema kutokuwepo kwa usawa wa chanjo ya COVID-19 si haki na ni kinyume na maadili. Akizungumza hii leo kwenye semina maalumu mjini Geneva, Uswisi, inayoangalia changamoto, maendeleo na fursa za chanjo ya COVID-19, amesisitiza kuwa hakuna aliye salama hadi pale kila mtu atakapokuwa salama, na kukosekana kwa usawa wa fursa ya chanjo kwa watu wote hivi sasa kunaongeza muda wa kuendelea kwa janga la COVID-19. Janga hili ni mgogoro wa kimataifa na linahitaji mshikamano wa hatua za kimataifa. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limetoa ombi la dola bilioni 9.4 za dharura ili kuwafikia zaidi ya watu milioni 372 wakiwemo watoto milioni 177. Kwa mujibu wa shirika hilo, fedha zitatumika kuwasaidia wale walioathirika na migogoro ya kibinadamu ikiwemo vita, mabadiliko ya tabianchi na janga la COVID-19 kote duniani. Na watu wenye asili ya Afrika wanakabiliwa na ubaguzi wa kimfumo unaofanana nchini Ureno licha ya kuwa wanaishi katika mazingira tofauti, wamesema wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa baada ya kukamilisha ziara yao nchini humo. Akizungumza kwa niaba ya wenzie katika taarifa yao ya pamoja iliyotolewa leo mjini Geneva, Uswisi, mkuu wa kikosi kazi cha wataalamu wa haki za binadamu kuhusu watu wenye asili ya Afrika, Dominic Day, amesema utambulisho wa Ureno unaendelea kuainishwa na ukoloni ni wake wa zamani, biashara ya utumwa na usafirishaji haramu wa Afrika, na juhudi za kuleta usawa wa rangi bado hazijakabiliana na umuhimu wa mazungumzo ya kina ya utambulisho wa Ureno. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Arnold Kayanda kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye tutaelekea mashinani nchini Kenya kwa mkulima mwenye ulemavu Alex Kiheru anayetumia ujuzi wa IT aliyosomea kuendeleza kilimo chake. Usibanduke.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Barabara kabisa. Sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Kwa miaka 9, Tanzania imeshiriki shughuli za ukaguzi wa fedha za Umoja wa Mataifa ikiwa mjumbe wa bodi ya ukaguzi, na kupitia jukumu hilo wameweza kufanya ukaguzi katika maeneo mbalimbali duniani. Na sasa jukumu hilo limefikia tamati. Tujiunge na mwenzangu Lea Mushi ambaye amefanya mahojiano na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Tanzania, Charles Kichere.
Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Tanzania, Bwana Charles Kichere, amekuwepo hapa katika ofisi za Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, kwa muda wa siku 2 wakiendelea na vikao. Nimekutana naye na kuketi naye chini kwa ajili ya kufanya mazungumzo. Mheshimiwa CAG, karibu sana katika Umoja wa Mataifa. Labda ungeanza kutuambia kifupi nini hasa kimekuleta katika Umoja wa Mataifa?
Kilichotuleta hapa ni kuhudhuria mkutano wa 61 wa jopo la wakaguzi wa taasisi za wa Umoja wa Mataifa na taasisi zake. Kama mtakumbuka, mwaka 2012 Tanzania iliingia kama mkaguzi wa Umoja wa Mataifa na taasisi zake. Ndio mwaka huu tunaondoka sasa kwenye jopo la wakaguzi wa Umoja wa Mataifa, kwa maana ya miaka 6 tukiwa ni wakaguzi kwa kwenye bodi ya ukaguzi na kwenye jopo la wakaguzi. Miaka 3 tumekuwa kwenye jopo la wakaguzi, kwa maana panel of auditors. Tulikuwa kwenye United Nations Board of Auditors, tumetoka sasa tumekuwa kwenye panel ya auditors, ambapo sasa leo tumetoka rasmi na nimeshatoa hotuba yangu ya kuaga wenzangu.
Nashukuru sana CAG. Kwa hiyo kwa miaka 9 kwa ujumla, ipi tathmini yenu hasa katika kazi zenu mlizofanya?
Tathmini yangu, nadhani kuwepo katika chombo hiki cha Umoja wa Mataifa kimetusaidia kama nchi kuelewa nini kinafanyika na kuongeza ujuzi wetu katika mambo ya ukaguzi. Na Tanzania imechangia katika nafasi hiyo kwa kutoa ushauri mbalimbali. kama atakavyokuambia, tumekagua maeneo mbalimbali ya Umoja wa Mataifa. Kwa mfano, tumekagua hizo wanaita misheni za ulinzi na usalama mbalimbali, Lebanoni, tumekuwa Somalia, tumekuwa UNESCO ya Kongo, tumekagua Bei. Tumetoa mchango wetu mkubwa sana katika eneo hilo, lakini pia tumevuna ujuzi mkubwa sana kutoka huko. Kwa hiyo ujuzi baadaye unapeleka nyumbani.
Kwa hiyo wewe unapeleka nini sasa, unaondoka nacho nini kutokea Umoja wa Mataifa?
Kwa kweli kutoka Umoja wa Mataifa tunaondoka na vitu vingi sana, vitu vingi ambavyo vimetusaidia sisi. Umoja wa Mataifa ukiangalia hawa wenzetu wako advance kidogo kwenye maswala ya mifumo, maswala mengi, ukaguzi wa kukagua mifumo, kukagua hayo mashirika, mifumo yao kweli iko juu sana. Kwa hiyo na sisi tumejifunza sana kukagua mambo ya mifumo hasa. Kwa hiyo kuna utaalamu, tumejenga utaalamu mkubwa sana kwa mifumo, pia kukagua maeneo mbalimbali. Kwa sisi tunaamini kabisa kwamba imetusaidia sana kujengea uwezo vijana wetu katika kukagua maeneo mbalimbali. Na nyumbani tunaenda kukagua sasa, tunakagua vizuri kwa sababu wameshakagua na ishafanya hiyo, na nyumbani sasa tunaendelea ukaguzi wetu na imarika kwa jinsi ambavyo tumejifunza kutoka maeneo ya hao wenzetu.
Kuna changamoto zozote ambazo mlikutana nazo na kama zipo mlizitatuaje?
Kwa kweli kukagua Umoja wa Mataifa kuna changamoto nyingi. Kwa mfano sisi, changamoto ya kwanza unakagua Tanzania, kwa maana tuna matakwa yetu ya kikatiba. Kwanza lazima tukague Tanzania, tukague kwa maana mahakama, tukague serikali na bunge na mashirika ya umma ya kitu. So kuta vijana wetu, yani numbers, yani ya idadi yetu ni kidogo. Kwa hiyo inabidi ubalance kukagua Umoja wa Mataifa na kukagua nyumbani kutoa ripoti. Kwa hiyo tulijitahidi sana kubalansi ya mambo na tukafanikiwa, lakini tumeweza kukagua huku na kukagua nyumbani, na wote tumekuwa tukitoa taarifa kwa makina kwa wakati. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana na kuwapongeza vijana wangu kwa sababu wanafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba tunatimiza majukumu ya nyumbani, tunatimiza na majukumu ya Umoja wa Mataifa bila kuangusha sehemu yoyote. Vijana wangu wamejitahidi. Hiyo ya kwanza. Lakini ya pili ni kujenga uwezo kwa vijana wetu. Ilibidi tujenge uwezo mkubwa sana kwa vijana wetu. Lakini niwaambie kwamba ukaguzi wa Umoja wa Mataifa unagharimiwa na Umoja wa Mataifa wenyewe. Kwa hiyo tumetumia hizo resources ambazo tunapata kuwajengea uwezo vijana wetu. Vijana wetu wako vizuri. Kwa hiyo tulikuwa na changamoto za uwezo mazuri, lakini umeujenga, umekuwa vizuri. Lakini tatu ni ukaguzi wenyewe. Ukaguzi wa Umoja wa Mataifa unaenda nchi mbalimbali. Kwa mfano nimesema awali kwamba tunakagua hizi mission za ulinzi na usalama, za amani duniani. Unaenda Afghanistan. Afghanistan ukienda pale, vijana inabidi walale kwenye makambi ya majeshi ya Umoja wa Mataifa. Wanaenda kukagua huku, wanalindwa. Unaenda Somalia, unaenda Lebanon. Unaona changamoto hizo. Kwa hiyo unakutana changamoto nyingi. Lakini pamoja na hayo yote, Umoja wa Mataifa ukawa tusaidia vijana wetu wakawa nalindwa vizuri. Kwa hiyo ni changamoto hizo, lakini tumekabiliana nazo mpaka mwisho tumetoka, tukiwa jina letu wa nchi yetu limekuwa ni jina zuri sana.
Kwa kazi hiyo nzuri mliofanya na vijana wako, naweza mkarudi tena kwenye bodi kwa hiyo miaka sita?
Bodi tunaweza tukarudi. Utaratibu ni kwamba ukishamaliza miaka yako sita unaondoka. Lakini ukiondoka ukatazi kurudi tena. Kuna mifano wenzetu China walitoka wamerudi. Kwa hiyo tunataka kufanya sisi, tunakuwa tutaomba hizi kazi tena baada kwa tumetoka, tutaziomba na Mungu akitujalia tunaweza tukarudi. Na niseme jambo moja kwamba anayechaguliwa kwenye ukaguzi sio CAG kama Kichere au nani. Lakini anayechaguliwa ni nchi. Kwa hiyo hii nataka na nchi na yenyewe jiposition kuona hizi nafasi kitoka, tukiziomba na nchi saidie. Nafasi kubwa sana kusaidia, kwa maana wenzetu balozi wa UN hapa, lakini na nyumbani pia. Na nimeshawasiliana nao, tunaongea na balozi, kuna jinsi ambavyo tunaweza kufanya kwa sababu tumeshapata uzoefu. Na wenzangu nimeomba kwamba tukiomba basi sitachukua wenzao sasa. Tuko ndani, tushaingia mle ndani. Kwa hiyo tukiomba pia wasisite kutusaidia ili tuweze kurudi. inshallah Mwenyezi Mungu akipenda tunaweza tukarudi baada ya tumemaliza muda wetu. Lakini labda niseme pia nisisahau niwashukuru watangulizi wangu mzee Uto ambaye yeye ndiye aliwezesha Tanzania akiwa pale CNG ndiye aliwezesha Tanzania kuingia Umoja wa Mataifa kwa mara ya kwanza. Mwaka 2012 amefanya kazi nzuri, akatoka akamwachia Profesa Assad, akafanya kazi nzuri, alikuwa ni mwenyekiti wa hii panel mwaka 2016 na 17 ametoka na mimi nikaingia pale, lakini hao wenzangu kusema kweli walijenga misingi mizuri. Mzee Uto akajenga msingi mzuri kabisa kabisa kama tumewahi kuingia. Sasa tunaona tunapata nafasi za kuitangaza nchi yetu katika eneo la ukaguzi, tunaenda kukagua maeneo mbalimbali baada ya kuwa tumekagua Umoja wa Mataifa.
Hongera sana Tanzania kwa utumishi wao wa miaka 9 katika Umoja wa Mataifa. Bila shaka vijana waliongezea ujuzi watautumia vyema katika nchi yao. Sasa tubishe hodi mashinani. Kama nilivyokujuza hapo awali, leo tunakutana na mkulima mwenye ulemavu Alex Heru ambaye aliachana na kazi ya kuajiriwa aliyosomea ya IT na kugeukia kilimo, akiamini kwamba jembe halimtupi mkulima.
Mwanzoni watu walifikiri ulemavu ni laana, lakini nimeweza kubadili mtazamo wa jamii. Baba yangu alikuwa akiniambia nifanye kazi ya kilimo, lakini mimi sikutaka. Ndio maana nikasomea masuala ya IT. Nilitaka kufanya masuala ya teknolojia. Lakini sasa elimu yangu ya IT inanisaidia sana katika kilimo kwa sababu najifunza kupitia mtandao, nauza mazao yangu. Teknolojia imebadilisha alichokuwa kifanya baba yangu na ninaweza kubadili kilimo. Chochote ninachozalisha hapa ninaweza kuuza mtandaoni. Badala ya kubeba na kupeleka mboga zangu sokoni, watu wanakuja kuchukua nyumbani. Natumia vyema fursa ya kuwa karibu na Nairobi kwa sababu watu wengi wa Nairobi wanalishwa na eneo hili. Biashara ya kilimo pia ni ajira. Ukifanya vyema katika biashara ya kilimo, unaweza kupata chochote utakacho.
Shukrani sana Alex na kila la heri, bila shaka penye nia pana njia. Na kwa kibao hicho basi kutoka Kenya ndipo natamatisha jarida letu kwa siku ya leo, nikikukumbusha kwamba jarida lingine litakujia tena hapo kesho. Kwa sasa tembelea wavuti wetu news.un.org/sw, pate taarifa zingine mbalimbali, habari kwa picha na pia kujifunza Kiswahili. Usisahau pia kurambaza kwenye channel yetu ya YouTube na kupitia Twitter yetu @habarizaun. Jina langu ni Flora Nducha, kwa niaba ya wote nasema asante na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.